galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca ah bisha meena waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda laamaha amniga iyo wasaaradaha gaashaandhigii amniga oo tegay shabeellaha hoose.
Ra-iisul wasaaraha ayaa waa yimid garoonka diyaaradaha ee Beledweyne, iyadoo halkaas macnaha ay ku sugan yihiin ciidan cusub oo hadda laga keenay gobolka Banaadir, oo ahaa sugidii amniga gobolka Banaadir qayb ka ahaa in laga soo saaray ciidankii militariga ee meesha joogay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
maydkiisa daahira markii dibadda loo jeeday nimankii dilkiisii qirtay iyo adinka duunkiina markii aaska loo diiday waa wada dul joogteene ma damqana jirkiinii kolkaa waad ku dhigateene nasab haddaad dusuyadii tihiin kama darerteene.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qarax lagu dilay askari ka tirsan booliska Kenya meel u dhow Liboyo.
duqa degmada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo xalay khudbad ka jeedisay mid ka mid a masaajidada magaalada.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore si ku soo dhowaada warkii caalamka.
booliiska dalka Britain ayaa sheegay inay soo xireen 3 qof oo kale oo lala xiriirinayo baaritaankii qaraxii isniintii ka dhacay meel ay ka dhacaysay xaflad magaalada Manchester. war qoraal oo arbacadii ay soo saareen booliiska Manchester ayaa lagu sheegay in xarigani uu dhacay kadib markii ay booliiska balwo ama ogolaanshiya xarig ay kasoo heleen koonfurta Manchester. ma jirin warar ku saabsan sida 3 nin ama 4 nin ee lasoo xiray arbacada logu markaasi ay ugu lug lahaayeen weerarkaasi. wasiirka arrimaha gudaha Amber Rudd ayaa sheegtay maanta arbaca ah in qofka isqarxiyay ee weerarkaasi geystay uu ahaa 22 jir lagu magacaabo Salmaan Abadi ay hay-adaha ammaankuna horeyba ula sii socdeen ninkaasi. baarayaasha ayaa ka shaqaynaya ilaa iyo isniintii bal haddii qofka weerarkan geystay uu ka mid ahaa koox ballaaran iyo haddii uu iskiisu geystay.
wareegii labaad ee dib u heshiisiinta ee dalka Myanmar ayaa dib uga furmay caasimada dalkaasi. wadahadalladan oo ay hormuud u tahay hogaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi ayaa waxaa hareeyay rajo xumo laga qabo inay guuleystaan. wadahadalkan ayaa ah kuwa aysan wax natiijo ah ka soo bixin tan iyo markii la bilaabay bishii August. waqooyiga dalka Myanmar ayaa waxaa ka socda isku dhacyo u dhexeeya militariga dalkaasi iyo maleeshiyaadka hubeysan. isku dhacyadan ayaa barakiciyey in ka badan 120 kun oo ruux.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump iyo Pope Francis ayaa kulan ku yeeshay muddo 30 daqiiqa aqalka Vaticanka arbacadii, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. safarkan ayaa waxa uu ahaa kii ugu horreeyay ee madaxweynuhu uu dibadda ku aado isagoo sidoo kalena la kulmay 3 diimood ee muslimka, yuhuudda iyo kirishtanka. labada mas-uul ayaa kulankooda ku bilaabay salaam gacanqaad ah, waxaana boobku u muuqday mid aan sidaasi u sii faraxsanayn, halka madaxweynuhuna uu dhoola cadeynayay. kadib kulankan gaarka ah ee boobku kula yeeshay qasriga lagu magacaabo Apostolic ayaa waxaa joogay dad aad u kooban marka laga soo tago xubnaha wafdiga Maraykanka oo ay ka mid ahaayeen marwada koowaad Melania Trump, xogeyaha arrimaha dibadda Rex Tillerson, la taliyaha ammaanka qaranka HR McMaster, gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odaygeeda Jared Kushner.
koox muslimiin muntidiin ah ayaa afduub u qabsaday wadaad katolig ah iyo 12 kale xilli ay ku sii jeedeen kiniisad ku taalla magaalada Marawi ee koonfurta dalka Filibiin. madaxa wadaadada madhabta katoliga ee masiixiyiinta ee filibiin socrates villages ayaa sheegay in dadka la afduubay ay isugu jireen 3 ka mid ah shaqaalaha kiniisadda iyo 10 ka mid ah dad rabay inay soo cibaadaystaan maleeshiyada afduubka ka dambeysay ayaa ka dalbaday dowladda filibiin inay ciidamadeeda kala baxdo eriyadaasi rabshadaha magaalada marawe ayaa bilowday talaadadii kadib markii ay ciidamada ammaanka ay weerareen abaanduulaha kooxda abu sayaaf isnilon habilon kaasoo sheegay in uu taageersan yahay kooxda daacish madaxweynaha filibiin rodrigo duterte ayaa geliyay gobolka koonfureed ee mindanao xaalad deg deg ah arbacada maanta ahna wuxuu sheegay inuu amarka deg dega ah gelin doono qaybaha kale ee waddanka haddii kooxda mintidka ahi ay ku sii fidaan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington koox la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa gaari ay ciidamada kenya leeyihiin qarax ku weeraray inta u dhexaysa degmada liboya iyo tuulada kulan ee xadka soomaaliya iyo kenya qaraxna ayaa waxaa ku geeriyooday 3 askari halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa qadka telefoonka dhacdadan kaga wareystay maxamed baaruud xuseen oo ah wariye ka howlgalay idaacadda star f m
saaka abaarihii markay ahayd 12:00 subaxnimo saacadda geeska africa baabuur ay leeyihiin kuwa ciidamada dalka laakiin gaar ahaan loo yaqaano maamulka booliiska oo ka baxay tuulada kulan oo dhanka xuduudka xigto liboyo ku dhow baa lala egtay qarax sida la sheegay miinada dhulka lagu aasa ah halkaana waxaay dhibaato kasoo gaartay askartii sareed baabuurka waxayna meeshaasi u jirtaa tuulada kulan 5 kilomitr dhanka liboyo
waa tahay khasaaraha soo gaaray gaarigaasi iyo ciidankii saarnaa haddii aad inoo balbalaariso
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 3 askari baa ku dhimatay 5 kalena way ku dhaawacmeen oo dhaawaca 2 ka mida ay aada halis u yihiin islamarkaana baabuurkii waa uu meeshuu ku burburay 8 askari ayaa saaray 3 dhimatay iyo 5 dhaawaca
waa tahay maxay tahay waxa ay ciidankaas halkaasi ka hayeen ma ciidan roondo ku jiray oo shaqo ku jiray bay ahaayeen oo dabcan wadada furayay mise waxay ahaayeen ciidan iska socday oo galbanaya ama soo galba ama soo dheelmanayay
ciidamadu waxay ka baxeen tuuladeen howlgal bayna sameynayeen oo jidka ku xaqiijinhayaan waxaa jiray tuhumo maalmahanba soo baxayay oo dadka shacabka soo sheegayeen in ay kooxo meelahaasi lagu arkay aan haybtooda la garanaynin iyadoo aad ogtahay in jidkaasi marar badan ay shaqara ka jiraan dhanka nabadgelyada ku saabsan ciidamadaas markay jidkii xaqiijinayeen inta aysan gaarin meesha u socday buuna falkaasi qabsaday
waa tahay baaruud indhawaaleed waxaa jiray tuhun guddiga nabadgelyada ee gaarida ama deegaankaasi ay ka qabeen in ganacsato kasoo jeeda deegaankaasi ay yihiin kuwa doonaya inay fashiliyaan qorshaha labada dowlad ay ka wada hadleen ee xuduudda in la furaa marka dareen noocaasi ma jiraa markii dadkii dhex kacday oo aad la sheekaysatay
maxamed inta badan shakigaasi waxaa qaba laabaha ammaanka iyo dadka la shaqeeya oo u dhow dalola kulleyna arrimahaasi takhasus u leh qeybo kamida oo la hadalayna way sheegeen laga soo bilaabo inta xuduudka la furay in dhaqdhaqaaqa dadka amniga khalkal gelinaya xuduudka ay soo bateen waana shakiga arrintaasi la gelinaya laakiin ganacsatada dhankooda arrintaasi way iska fogeeyeen waxayna sheegeen in ay abaal ku qabi lahaayeen ayna u fiicanta in xuduudka loo furo marka gacmo iskutaagaasi waa jiraa laakiin ganacsatada dhankoodu way inkireen
dowladdu hadda maxay idiin sheegtay oo laga qabanayaa kasoo kow in lagu laayay inta u dhexaysa kulan iyo liboyo gaarigoodina meeshii yaallo 3 askari laga dilay in kalena laga dhaawacay maxaa marka tilaabo in qaadaynaaba idiin sheegeen
guddoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan deegaanka dhadhaab haruun kamoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in ay arrintaasi amniga aysan waxba u dhimaynin islamarkaana laamaha ammaanka qeybahooda kala duwan goobta ay gaareen amniga laga sugahayo shacabku ka codsaday in ay dowladda la shaqeeyaan kuna soo wargeliyaan wixii amniga khalkhal gelinaya wuxuu arrintan ku eedeeyey kooxda al-shabaab oo ka dagaalanta qeybo kamida soomaaliya oo u sheegay in ay falkan iyo kuwa ka horreeyaba ayaga ay ka dambeeyeen wuxuu sheegay in shacabka iyo iyagoo iskaashanaya dowladda madma aysan ka adkaan doonin aysan ka guuleysan doonin waa sida hadalka u dhigaya ujeedada guud oo ah in waddanka la nabadgeliyo dadkuna ay nabad ku noolaadaan waxaa maxamed xusid mudan in uu isla guddoomiyahan sheegay maritaanka waddadan halbowlaha ah inay shacabka hadda cabsi ka muujinayaan gaar ahaan baabuurta shacabka rakaabka qaadaa qaarkood waxay bilaabeen inay wareegsin iyo waddo kale maraan iyagoo ka cabsanaya in jidkaasi ay dhibaato kasoo gaarto
waa taa baaruud hadda waddadii ma soconaysaa oo dadku ma marayaan waxaa xusid mudan wadadaasi inay mari jirin ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ee aadaya gudaha dalka Soomaaliya galaya ama ka soo baxayo waxaa mari jirtay oo kale dadka inta badan gobolada Jubbooyinka ilaa Muqdisho u socdo kuwa qaxootiga laga qaadayo marka wada waxay furan oo inta badan u furan isku socodka guud ee labada dal marka hadda isku socodku siduu yahay saacadan
gudahaan marka laga reebo laamaha amaanka iyo ciidamada baabuurta ciidamada marka laga reebo shacabka inta u dhaxeysa Libooy iyo kulan wax baabuur shacab oo sidoo waagu saaku u bariyay maray ma jirto halka baa jira cabsi baa jirta ay shacabku muujinayaan marka ilaa iyo hadda saacadana wada hadlayno intuu falku dhacay wixii ka dambeeyey jidkaasi inta u dhaxeysa Libooy iyo kulan oo halka uu falku ka dhacay ah waa uu xiran yahay gudahaan shacabka ee isku socodkoodana halka baa ku jira
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Baaruud Xuseen oo ah wariye ka howlgala idaacadda Star FM oo qadka telefoonka ugu waramaya wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno ka tirsan laamaha amaanka Soomaaliya ayaa maanta gaaray garoonka Ballidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiil ka socota laamaha amaanka Soomaaliya iyo wasaaradaha amniga iyo gaashaandhigga ee dowladda. Booqashada wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaysay iyadoo 8:40 saac la soo dhaafay ay gobolka ka dhaceen weeraro ay 14 tuul ay u geysatay kooxda Al-Shabaab. Haddaba arrimahan oo dhan ayaan waxaan goor dhaweyd ka wareystay gudoomiyaha degmada Wanlaweyn Maxamed Siido Cabdiraxmaan.
Ra'iisul wasaaraha ayaa waayimid garoonka diyaaradaha ee Ballidoogle iyadoo halkaas macnaheedu ay ku sugan yihiin ciidan cusub oo hadda laga keenay gobolka Banaadir oo ahaa sugudii amniga gobolka Banaadir qayb ka ahaa in laga soo saaray ciidankii militariga ee meesha joogay iyo kuwa kale oo gobolka Shabeellaha Hoose laftiis ku sugnaa oo afgooyay meelahaas joogay intaba macnaheedu waa la soo qaaday waxa la isugu keenay garoonka Ballidoogle waxaana la joogay maalmahan oo meesha ku sugnaa abaan duulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Caanood ayaa la joogay marka ra'iisul wasaaraha wuxuu u yimid waxay ahayd in ciidankaas uu hubiyo noloshooda iyo qaabkooda iyo meeshii la dejiyay inuu hubiyo iyo qaabkii ayaga ay u howlgali lahaayeen kulleyda waxay ahayd hawl ciidan ku saabsan marka ka maamul ahaan annaga waa ka madax banaaneen kormeerkiisa inta badan iyo safarkiisa wuxuu ahaa arrimo ku saabsan ciidanka
waay ciidamadaasi aad sheegtay oo laga keenay magaalada Muqdisho ma tababar halkaas loo geeyay mise waa lagu xiray oo kaliya
ciidanka waa isugu dhex jiraan ciidan hubaysan oo hubkooda wata iyo ciidan tababar soo dhameystay oo hubkooda weli aan la siin intaba waa isugu jiraan waa kulli sidaa ka warqabtaan oo in waxa la yiraahdo xasilinta gobolka Banaadir ayaa socota marka in ciidanka militariga laga saaro go'aankii golaha wasiirada ayuu ahaa taas ayadoo la fulinayo ayaa ciidankan la keenay Ballidoogle in laga soo saaro gobolka Banaadir kadibna waa kulliita hawsha kalena waa hawl ciidan ah kulli faahfaahinteeda kale macnaha hawl aniga ku seesa maaha waxaan ka sheegi karan ayaaba yarba
waa gartay gudoomiye waxaa jirtay in ay isbaarooyin yaalaan inta u dhaxeysa Wanlaweyn iyo Afgooye marka isbaarooyinkaasi maxaad u qaadan la'diin
waa runta isbaarooyinka waa jiraan oo waa yaalaan degmada Afgooye ilaa inta u dhaxeysa Wanlaweyn isbaarooyinkaas ilaa haddana wax la qaadan male laakiinse waxaan rajaynaynaa oo hadda noo muuqda in ciidankan oo soo degay Ballidoogle inay wax ka bedeli doonaan arrimahaasi horena waa uga la soo hadalnay abaan duulaha xoogga dalka awal ciidankaas la yimid oo joogay Ballidoogle waa u sheegnay kulliyada in wax laga bedelo ayaan rajaynaynaa laakiin ilaa iyo hadda wax la qaadan male oo isbaarooyinkaas waa jiraan
isbaarooyinkii u yaalaan
isbaarooyinkaas waxay u yaalaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa degan oo Wanlaweyn ilaa iyo Ballidoogle qaabilsan guuti lixaad oo ka tirsan qaybta 12 April ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax badan ayaa la isku dayay oo saraakiil badan oo ka socda wasaaradda gaashaandhigga way yimaadeen in isbaarooyinkaas la yareeyo sababta loo yareyn waayeen waxay ahayd ciidankii inta badan laftirkooda waxay ku doodaan inaysan xuquuq haysan oo wixii ayaga ay rabeen aysan helin oo wax badan ay ka maqan yihiin marka taas ayada oo la tixgelinayo ayaa macnaha la awoodi waayey in si toos macnaha loo qaado لكن سيدا وكنا واقع مدحوينا جمهورية فدرال سوماليا مدانة فرماجو إن معنا حقوق أي ليهن أي بحين دونان كدبنا عن لقاء كريم الأسكري أو ود التاغن أو إزبار أتال أرنتاج فلنتين عيان هدسوهينا إن شاء الله وأنا كلا هذا اللي أبوان دولة حقوق دلك سوماليا إن سيدقسي أرنتاج وحلوق قبطان معنا وارجينينا إن شاء الله
وإياه قدومي محيطها مركة محاسة بأسلا ده هاي لباتوين كاسي لنا إزبارويين كا حل قبل ذاك اللي كنا بدوين هين لباتوين كاسي
وارون الواجبتا النورو قبلها كلا وكتب بيرجين قبل كشبه الله وسمرك ليه هذا حق إسبارويك قبل كشبه الله وسدان حقيقة أنكوشة ولابد أوديها هي قبل كشبه الله وسمامل أهان وحو هوستا مامل قبلاتك كونفور قلبات سوماليا مدحبين شريف حسن ومدحبين كيها أيو هوستا كأيضا أهان وحو هوستا قيبة اللبي إتوان كأبريل oo xaruntood ay tahay gobolka Banaadir marka waxaad u maleysaa in gobolkii siyaasadii ciidankii aysan midaysnayn oo amar qaadashada ciidanka uu ka socdo gobolka Banaadir siyaasad ahaan maamul ahaan uu ka socdo Koonfur Galbeed oo baydhabo laga xukumo marka waxaad fiicnaan lahayd in ciidan ahaan gobolka Shabeelaha lagu daro Koonfur Galbeed oo qaybta lixdanaad ee baydhabo xarunteed ay tahay in lagu daro sida gobolada kale ay yihiinba laakiin gobolka Shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe waxa ciidan ahaan ay hoostagaan ayadoo maamulka hir shabeel hadda uu ka jiro meesha shabeelaha san Koonfur Galbeed waxay hoostagaan qaybta 12ka Abriil oo saldhigoodu u yahay ama xaruntooda ay tahay gobolka Banaadir marka waxa u maleysaa siyaasadii ciidankii inay iswaafaqsanayn
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Walween Maxamed Siido Cabdiraxmaan oo qadka telefoonka igu warramayay
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington xalay waxa maamulka gobolka Banaadir oo xilka ka qaaday 15 gudoomiye ee degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo uu magacaabay 15 gudoomiye degmo oo cusub xukuumadda ra'iisul wasaaraha qeyra ayaa hore u ballan qaaday inay sameeyeen isbeddel dhinaca siyaasadda hadaba magacaabista gudoomiyasha cusub maxay uga dhigantahay siyaasadda Soomaaliya iyo nabadgelyada magaalada wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa su'aalahaasi weydiiyay professor Yahya Sheikh Aamir oo ka mid ah aqoonyahanada Muqdisho
waa go'aan kaas oo waqti yar oo kale in la gaaro definition hadda aan u sameyn karo ama kelmad af Soomaali ku haboon ma hayo hadaan waa falaad aan dhigi karo waxa iska falaad ah ee ilaa ay aniga sababtoo ah 15 qof hal mar in la beddelo xaaladan lagu jiro hadda waxaan bedelay un hadaan laga rabin markii liya in lagu dhaqaaqo go'aantaas waa aad u saldan yahay 15 qof oo xil hayay markii in la beddelo xaaladan iyaga laftooda nabadgelyadooda iyo damaanad qaaday hubkii iyo ciidankii waxay ilaalinaya laga qaaday dowlad dafteeda u eedoobeen passport diaspora ma wataan oo waddanka kama bixi karaan dhibaato weynaa marka dhinacaas imaanaysa tasiib loo qaaday hal mar in xalka laga qaado aad u qaldan tan labaad kuwa lagu bedelay 15 waxaa maqaaya 8 ka mid ah waa diaspora dad ku cusub environment-iga ku cusub magaalada iyaduna dhibkeeda ay leedahay oo wax waqti dhow inay dad wax ka qaban karo ilaama ay dad naftooda riski badan la gelinayo ila muuqataa
laakiin dhinaca kale professor marka la eego mal la soo oran karin Muqdisho maanta waxa u baahan tahay siyaasad cusub iyo waj cusub
wajiga buu cusub ay laba sano qof u joogay waji wax soo ma kordhiyo siyaasad cusub ha siyaasad cusubna ma muuqato wali dhowr qof oo kursi laga qaaday dhowr qof kale lagu bedelay hub in la ka helid in wax un la bedelo in la rabo hadaan baridaan cala sabixan laba gudoomiye ka bedelno gudoodduqa ku xagga duqa Nairobi aan bedelne xataa hadda waa naga soo rooda marka hobbigeenna waxuu noqday in qof la bedelo halka sharciga iyo nidaamka wax laga bedin lahay hore u jiray
laakiin saad ka warqabtid markuu maamul cusub yimaado wuxuu u baahan yahay tiim ama koox cusub oo la shaqeysa
dadka tignograafka ma aha dadka hoose ee gudoomiye degmo waa beeska dowladeed waa na farsamo xubna siyaasadeed ha wax ku shaandhay wax ku yeelo laakiin haddaad tiraa qof kasta bedela askariga meel joogaan bedela mujtamac cusub nidaam cusub oo noo bilowday naqanaya in birta qof walba uu yimaadaasna ee tuurada inuu bedelo macquul ma haddaan isku mar inaad bedeshid xikmad ku jirto isku mar talaabta la qaadaya ma muuqato
sidaad ka warqabtid maalmahanba waxaa socotay kulamada iyo hadalhaynta la xiriirta maamul u samaynta gobolka Banaadir arrintaasi sidaad u aragtaa
arrintaasi tani saameyn ku yeelanay iyadoo doodaasi ay socotay oo dowladda iyo qolyahaas kale dhexdhexaadin ay socotay si wax la isugu raaco iyadoo gogol la dhigay oo bisha Ramadaan kadib in balcad lagu dhiso maamul lagu heshiiyey. tani waxay ka hor imaanay wax kasta oo wanaaga ee dowladda ay wada gaari lahaayeen qolyaha maamulka dhisaayo waxay ku naqanaa culays cusub oo soo kordhay. inaan laisba aaminin go-aan kale ay qaataan maamul ay ku dhawaaqaan qolyahaas kale dowladduna maamulkeeda ay kadeen laba maamul xamar ay berita ay ka taliso.
marka arrintaasi maxay keeni kartaa si adigu la tahay?
arrintaas waxaa ka dhalan karaa dowladdu waxay sii xumaysay xiriirkii ay la waday si maamul xamar ugu sameynayo maqaamka xamar maxanihiisa iyadoon weli laysku raacin ay definition jeebkeeda keligeed u bixisay. aniga kuma dhaan dadka oo hadda kasoo gobolka aan kaska imid waa ka duwan yahay, laakiin dadka kale in gobolka joogo deegaankan xuquuqdooda lagu xadgudbo haddana ma ogoli. aniga gobolkayga waa ay dhiseen, nidaamkiisa waa dhiseen, waxay soo laakiin dowladda waxay imaanaysa maamulka soo socda ee la dhisi doono kamana hor istaagi karta bulshada in dhistaan maamulkooda ka xaqa u leeyihiin iyo kii dowladdu dhisteen isku dhacaan oo laba maamuloo baar la leh xamar ay ka dhashaan bacda ramadaan.
saan ka warqabno muqdisho waa caasimadii federaalka ahayd, murankan haddan taagan wax ma u dhimi karaa hanaankii federaalka?
dabcan waxma u dhimi karaa federaalka, macna caasimada macnaheedu ma aha magaaladii dadka dhan ay ka dhexaysa. aniga xaq ani xaq kuma sheegi karo iyo lamid a kii aan gobolka aan ka imid aan kulahay definitionka caasimad ma jirto meela leeyahay waa dadko dhan ay ka dhexaysaa qof kasta maaha, waa xaruntii dowladda dhexe ay deganeed thats definition inay caasimad tahay. laakiin macnaheedu maaha waxoo dhan ha laysku darsado ama waxbay aan laysku darsanin labadaasama mid lagu heshiin karaa. marka aniga hadda waxay gooni yihiin maaha inaa marka qof aana waxba ku darsa inuu xaqiisa ku xadgudbo maaha only muqdisho, xataa gobolada kale isku si waa inaa u arka xuquuqda aan ku yeelanayo qof ahaan.
kaas waxa ahaa professor yaxya sheekh caamir oo u waramaya wariyaheena xuseen barre aadan.
magaalada Minneapolisna duqa degmada Minneapolis ayaa khudbadda ay sanadkiiba mar u jeediso bulshada ku dhaqan magaalada ee madaxda ka tahay waxay sanadkan kusoo qaadatay ama ay ku qaaday ama ay ka jeedisay masjidka Al-Nur oo ku yaala xaafadda dadka laga tiro badan yahay. waxaa khudbaddaasi ay jeedisay warbixintan nooga diyaariyey wariyaheena Maxamuud Mascad.
duqa magaalada Minneapolis Betsy Hajis ayaa khudbadda sanadkiiba ay mar u jeediso bulshada ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay sanadkan u xulatay inay ka jeediso masaajidka Anur oo ku yaala xaafad ay ku badan yihiin dadka madow ee Mareykanka. waana markii ugu horreysay ee khudbad caynkaasi oo kale ah laga jeediyo masaajid ku yaala gobolka Minnesota. gudaha masaajidka Anur ayaa waxaa soo buuxiyey madax ka socotay magaalada, imaamyada qaar ka mid a masaajidda gobolka, wadaaddo ka socday diimaha kale iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka. Betsy Hajis oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeedisa ayaa xustay in magaalada Minneapolis ay tahay magaalo cid waliba guri u ah, muslimiintuna ay magaalada iftiin ku soo kordhiyeen.
This house of worship is called Masjid An-Nur, which translates to Mosque of the Light. I asked you all to join me here today in the Mosque of the Light for this
goobtan cibaadada ee aan maanta ku kulmayno waxaa la yiraahdaa Masjidka Al-Nur oo macnaheedu uu yahay masjidkii iftiinka. waxaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo qayb gasheen khudbaddan aan ka jeedinayno masjidka iftiinka. walaalaheenna iyo dariskeenna muslimiinta ah waa inay ogaadaan in magaaladoodu garab taagan tahay oo aan qiimeyn iyo maamuus weyn u hayno waxtarka wanaagga iyo iftiinka ay ku soo kordhiyeen magaalada Minneapolis.
Betsy Hajis ayaa intaa ku dartay in muslimiinta ku taageersan tahay siday uga soo horjeedaan una dhaleeceeyaan faldembiyeed kasta oo nacayb ku dhisan, sida kii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska.
waxaan
kale oo la wadaageynaa kuna taageersannahay walaalaheenna muslimiinta ah siday u dhaleeceeyeen ugana soo horjeesteen faldembiyeed kasta oo nacayb ku salaysan cid kastaaba ha geysatee, sidii weerarkii foosh xuma ka dhacay magaalada Manchester ee carriga Ingiriiska.
masaajidka An-Nur ee Betsy Hajis khudbadda ka jeedisay waxaa imaamka ah Mukarram Al-Amin uu ka soo jeeda dadka madow ee Mareykanka, wuxuuna imaamku sheegay in go'aanka duqa magaaladu uu yahay mid taariikhi ah oo ku soo aadaya xilli ay muslimiintu wajahayaan culaysyo kaga imaanaya kuwa neceb muslimiinta.
maanta waa maalin taariikh u ah bulshada muslimiinta ee magaalada Minneapolis inay yeeshaan in duqa magaalada ay u timaado islamarkaasina ay u jeediso khudbad. taasi waxay ka tarjumaysaa shakhsiyad ahaanteeda hogaamiye, qaas ahaan xilligan oo colaad la kulmayaan oo bulshada muslimiintana wajahayaan faquuq badan iyo islaam nacayb.
culimadii madasha ka soo qayb gashay waxaa ka mid ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra oo bogaadiyey tallaabada duqa magaalada Minneapolis.
Qiimo fara badanna waxay u leedahay oo u dareysaa fariin bulshooyinka kala duwan ama Mareykanka ama dunida kaleba ku nool, inay tidhaahdo annaga oo kala diin duwan, annaga oo kala muxuu dhaqamo duwan, inaan nahay hal ummad oo isku dan ah oo isku ujeeda oo isku maslaxa ah. Taasi marka ay tusinaysay xaqiiqatan muslimiinta qiimo gooni ayay u leedahay.
Qaasim Busuri oo ka mid a maamulka masaajidka dacwa ee magaalada St Paul oo madasha goobjoogisna ka ahaa ayaa khudbadda ay duqa magaaladu ka jeedisay masaajidka waxa uu arkaa inuu yahay wax lagu farxo.
Aniga aadaa ugu farxay, aadaan uga helay intii meerka oo Minneapolis intii imaado oo communityga oo tusto jacaylka u qabto iyo muslimiinta intii oo kaalmeynaysa oo la shaqaynayso.
Kooxaha neceb muslimiinta iyo dadka suugalootiga ayaa Minnesota ku tilmaama goob ay barrinsadeen muslimiin ay ku jiraan kooxo xag jira, kuwaasi oo ka shidaal qaadanaya weeraradii afka ahaa ee madaxweyne Trump u geystay muslimiinta, gaar ahaanna Soomaalida Minnesota xilligii uu ku jiray ololaha doorashadii madaxweynenimo ee dalkan Maraykanka. Haddaba xulashada khudbadda duqa magaalada ee masaajidka An-Nur maxay muslimiinta u taraysaa? Cabdiraxmaan Muuse oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska duqa magaalada ayaa sidan u dhigay:
in maayarka magaaladooda uu taageersan yahay, in maayarku mtaqaan aanu la qabin dowladda dhexe ee maxay ahayd siyaasadaha ku dhisan faquuqida iyo caburinta iyo kashakiya. Marka waxaanu mtaqaan maxay ahayd aanu rajaynaynaa inay tani u dirto bulshada muslimiinta iyo Soomaalida fariin kalsooniya oo aanu tusno in maamulka magaaladu uu taageersan yahay, aanay marna ka qayb qaadan doonin waxyaalo wax u dhimaya.
Khudbadda Betsy Hajis ee masaajidka ka jeedisay ayaa muslimiinta gobolku waxay u arkaan taageero timid waqtigii loo baahnaa iyo tallaabo loo qaaday dhanka wanaagga iyo wada noolaanshaha. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
markana dhinacii suugaanta waa hees halku dhigeed u yahay ruux ruux codka macaan ee fanaanka da'da yar caqli yar.
Korreisio ruu minaliyo amaasiyo toogu iskuraramay tunir koodiyo ragaaliyo ulkaramaskale ruu toonka aanayra tunir koodiyo ragaaliyo ulkaramaskale ruu toonka aanayra
ruh ruh ashqa
dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeena ayaan gudageli doonaa waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay manchester dalka britain xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa booliiska britain ayaa sheegay inay soo xireen saddex qof oo kale oo lala xiriirinayo baarista qaraxii ismidaaminta isniintii ka dhacay magaalada manchester war qoraale oo kasoo baxay arbacada booliiska manchester ayaa lagu sheegay in dadka lasoo xiro uun hase yeeshee ma aysan bixin faahfaahin la xiriirta sida saddexda nin iyo midka kale ee 23 jirka ah oo shalay lasoo xiray markaasi inay ku lug lahaayeen weerarkaasi iyo in kale
wareegii labaad ee dib u heshiisiinta ee dalka myanmar ayaa dib ugu furmay caasimada dalkaasi wadahadalladan oo ay hormuud u tahay hogaamiyaha dalkaasi aung san suu kyi ayaa waxaa hareeyay rajo xumo laga qabo inay guulaystaan wadahadalladan ayaa waxa ay yihiin kuwa aysan wax natiijo ah ka soo bixin tan iyo markii la bilaabay bishii agoost
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo bob francis ayaa kulan ku yeeshay muddo 30 daqiiqaha aqalka vaticanka arbacada maanta waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah waana safarkii ugu horreeyay ee madaxweynuhu uu ku aaday dibadda isagoo diiradda ku saaray saddexda diimood ee muslimka yuhuudda iyo kristanka labada mas-uul ayaa kulankooda ku bilaabay salaan isgacanqaada waxaanuu boobku u muuqday mid waxoogaa aan saa usii faraxsanayn halka madaxweyne trumpna uu dhoola cadeynayay
koox muslimiin mintidiin ah ayaa waxa ay afduub u qabsatay wadaad katolig ah iyo 12 kale xilli ay ku sii jeedeen kaniisad ku taala magaalada marawi ee koonfurta dalka filibiin madaxa wadaadada madhabta katoliga ee masiixiyiinta filibiin socrates villages ayaa sheegay in dadka la afduubay ay isugu jireen 3 ka mid ah shaqaalaha kaniisadda iyo 10 ka mid ah dad rabay inay soo cibaadaystaan maleeshiyada afduubka ka dambeysa ayaa ka dalbaday dowladda filibiin inay ciidamadeeda kala baxdo eeriyadaasi rabshadaha magaalada marawi ayaa bilowday talaadadii kadib markii ay ciidamada ammaanka weerareen abaanduulaha kooxda abusayaaf isniloon habiloon kaasoo sheegay in uu taageersan yahay kooxda داعش
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington warar kala duwan ayaa kusoo kordhaya qaraxyadii ka dhacay magaalada manchester ee dalka britain wararkii ugu dambeeya ee weerarkaasina waxaa inoo haya wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli
marka la eego weerarkii ka dhacay magaalada manchester oo 22 qof ay ku dhinteen dhaawacuna uu hadda marayo ilaa 64 qof ayaa waxaad moodaa inay abuurtay in bilayska guud ee dalkan britain ay si weyn u sugaan ammaanka iyo wadooyinka iyo xarumaha muhiimka ah ee guud ahaan dalkan britain booliska iyo nabadsugidda dalku waxa ay sheegeen in heerka hanjabaadaha ee argagixisadu uu yahay hadda mid aad u sarreeya ciidan dhan ilaa 3,800 ayaa lagu daadgureeyey wadooyinka waaweyn iyo xarumaha waaweyn ee muhiimka ah ee dalkan britain tan iyo markii ay sheegeen hay-adda nabadsugidda ee MI5 in weerarkaasi ninka geystay ee salmaan cabiidi ay horay ula socdeen islamarkaana ay suuragal tahay inuu siriya tegay kooxda islamic state ayaa dabcan sidaad la socotaan weerarka sheegatay waxaanad moodaa in si gaar ah hadda looga cabsi qaba in weeraro kale ay dhici karaan guud ahaan marka la eego dhinaca magaalada manchester waxaa bilaysku ay soo xireen nin 23 sano jira oo ay walaalo yihiin salmaan cabiidi oo ah ninka weerarka geystay iyadoo weliba guud ahaan marka la eego meelaha muhiimka ah ee magaalada manchesterna aad moodid in weli laga dareemayo in amniga uu aad u adag yahay london oo kale marka la eego dhammaan goobaha laga raaca tareenada ayaa iyana la dhigay booliis aad u fara badan goobaha kale ee maanta isu socodkooda la xiray waxaa ka mid ah agagaarka westminster oo baarlamaanka dalkan uu ku yaalo bilayskuna ay sheegeen in ilaa xilli dambe ay xirnaan doonaan wadooyinkaas goobaha ciidamada faraha badan la dhigay waxaa kamid ah dhismaha weyn ee boqoradda dalkan Britain ay degan tahay ee Buckingham Palace. Runtii marka waxaad moodaa in xaaladda guud ahaan dalkan Britain ay tahay mid si weyn dadku ay uga walwalsan yihiin weerarka kale oo dhici kara, iyagoo dabcan indhaha ku haya markastaba wararka ka soo baxaya bileyska iyo sida loo arko xilligan in dadku ay u feejignaadaan maadaama hay'adaha amniga dalku ay sheegeen in khatartu ay aad iyo aad u ballaaran tahay.
Kaas waxa uu wariyeyna Britain Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nooga soo diray wararkii ugu dambeeyay ee qaraxdii ka dhacay Manchester.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaaga dhegaystayaal, markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedin doona Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada Soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida ay u soo dhaweeyeen. Ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya, iyadoo kuwo kalena ay ka walaacsan yihiin inta dowladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkeynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada ee dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii. Dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed ahaa, iyo Abdi Ahmed Cabdullaahi oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga. Waxaa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari.
Yaasiin Ciise Wardheere, waad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay galabta. Run ahaantii muddo dheer ayaynu ku aaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabanno. Dowlado badan ayaa ka horreysay dowladdan, way dhacday in lagu laabtay, badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxooti ahaadaan ama diasporada dadka la yiraahdo, kuwii aqoonta lahaa, kuwii ka shaqaysanayay, kuwii ganacsatada ahaa, laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday, way ka soo laabteen. Hadda dowladdu waxaa timid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay. Aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono, taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray.
Cabdi Axmed Cabdullaah,
horta mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere. Anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Weliga Soomaaliyana ma aadin, laakiin aad baan ugu hanweeyahay, balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowlad loo maamuli lahaa. Waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan, tan iyo taliska siyaad bare markuu kala dhantaalay, in badan ayaan u riyaaqnay, laakiin waxaa weye niyad jab baan ugu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxaa weeyaan waxyaala badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa guryihoodi haddii ku noqonayn guryihii dad kala ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin. Marka haddana haddii aad fiirisid, dowladda Kenya ayaa rabtay iyada qaxootiga inay dib u celiso, balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare wadanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay, ay tiri horta maba aha dastuurka wadankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dawladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi haddartan inuu qaxooti noqdo
dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay middii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aan niyeysanaynay oo dib loogu noqon doono dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo taas oo keeni doonta in la abuuro la salayn doono nidaamka siyaasiga ah kan waxbarashada kan nabadgelyada kan wax kastaba waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo way sahlan tahay waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda soomaaliyeed kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diyaasbarada kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan adarkayso isli yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo marka la helo nabadgelyo tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta caafimaadka waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru
cabdi inkastoo aad waa tahay nin weligaa soomaaliya tegin haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan oo waad aragtaa waxyaaba halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay laakiin ambasadorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhexgelayaan nabad bay helayaan marka waa dibadiiyo gudaba waa la soo noqonayaa taa maxaad ka leedahay
horta waa runta yaasiin weligay soomaaliya ma aadin laakiin kole ceelgaab iyo meel walba waan ku tilmaami karaa laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waa ambasadorka ka hadlaayo horta waa arrimo wadani ah maaragtay waa arrimo meesha ku jiro balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala amniga gudaha ha noqdo shabaabta ha noqdaan laakiin xitaa haddii maaragtay SNA Somali National Army haddii maanta la xoojiyo barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya anigu shaqsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib socod garta ma 3 sano kadib beeraha maxaa laga qabtay 3 sano kadib ciidankiise maaragtay loo kobciyo loo xoojiyo 3 sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay markaas unbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto
sida uu leeyahay cabdi wariye yaasiin waxaan oran karahayaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu arko oo xaggiisa ka muujiya jira dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay ganacsigeedu waa fiican yahay waxbarashadeedu way fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii horey u ahaan jirtay curriculum halmida xagga nabadgelyada waxaan u baahanahay keliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo cushan lahayn agabkoodii tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaalaha oo ayaga xaggooda mushaaraadkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabarido haddaan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aan u sii daro wax anoo taxraacaya 3 sano in ay ka bixi doonaan walaalahayagii afrikaanka ahaa ee lagu caawiday intii dhibaatooyina haysay oo aynu annagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyadiisa u sugno ku caawilqabowso maanta soomaaliya waxaa soo wada gelahaya waxaa imaan doonta madaxweyne inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhammaanba shaqaalihii soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan raayigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono weli waa midii aanu ka sugeynay intii ka dambeysay burburkii dowladdii dhexe aanu heli weynay
ficalku yahay cabdi axmed
horta yaasiin halka wuxuu yahay wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib u soo ceshanayn waayo qofka hadduu waddankiisa kusoo noqonayo horta qaxooti maaha waayo waddankii hooyo ayuu kusoo laabtay waayo qofkii maanta xagardhar joogo ama qofkii maanta kaakuma joogo oo meeshaas maarata booshadiisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegaya inuu waddankii ku noqdo kuwii ganacsatada markaa oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegaayo oo maanta quruxda waxay ahaan lahayd in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij la imaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo yaasiino he ama ambasador ama cabdi waad ku soo noqon kartaa waddanka horta kaas anigu xal taas aan u arkaa iyo kuwa dhaqaalahooda yar haddii qofka bilmethale uu kasoo qaxay bu aale ama uu kasoo kacay dhusamareeb ama guriyaceel in guriye maaragtay loo hagaajiyo socagartama iyo ma haddee beerale yihiin beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn haddii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanayo haddii yihiin beeraley haddii yihiin haddii xoolo dhaqato yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey markaas qofka waddanka uu ku noqon karo
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen ambassador maxamed xuseen jaamac gari iyo cabdi axmed cabdullaahi odii gaabneed intay aynoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal jabkii ba'naa ee daraawiish lagu dhigay kadib haddii gumaystayaasha iyo soomaalidii ciidanka u ahaydii ay maalmaha isugu xambaliyeynayeen in aan kol dambe madaxa kor loo soo qaadi doonin way ku gabsanaayeen, way mara habaabeena la isma dhiibin. Dabkii uu wadaadku shiday ma seexane rag baa sii babinaayey oo ilaa lagu diirsaday aan xaabada ka dayn. Haddiiba waxaa dibadda isa soo dhigay wadaad la odhan jiray sheekh Bashiir Xaaji Yuusuf oo la weriyey culimmadii daraawiisheed inuu ka tirsanaa, isla markaasna ay sayidka meel hilba ka ahaayeen. Wuxuu sida muuqata sheekhaasi ku tashaday halgankii uu ku jiri jiray ee dhowaanta in lasoo afjaray loo maleeyey in halkiisii uu ka sii wado. Markaas buu rag aan tiro badnayn isla hela, dabadeedna weerar jidbaysan si wanaagsanna aan loo qorshayn ayuu ku qaaday hurin ciidankii gumaysiga ka mid ah. Hase ahaatee durbadiiba kooxdiisii waa laga ilhelay. Waxay ahayd agagaarka buuf dhaab. Xabadihii la isdhaafsanayay kuwii ugu horreeyey middood ayaa isagiina haleeshay, halkaas ayuuna ku allaystay. Dabadeed kobtii lagu dilay laguma asturina meydkii sheekha Burca ayaa la keenay meel bannaan iyo rabrab duseed ayaa la jiifiyey si loogu taamilo qaatana lix aqoolood ayaa in la aaso loo diiday. Nasiib darro falkaas foosha xun soomaalidii goobjooga u ahayd inay u soo daawasho tagta mooye kama ay digay gaxan oo kama ay danqan xididna uma dhaqdhaqaaqin. Taas ayaana allaha u naxariistay waxay dhab ugu mudnayd Xaaji Aadan Axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray kolkuu tirinayay gabaygiisii dheeraa ee canaanta kulul iyo guubaabadaba isugu jiray. Gabaygii uu dhacdadaas alarta uga dhigay ee sheekh Bashiir ku magacownaa waa gabaygii uu ku bilaabay duhur baa Bashiir lagu saanaaqay daar agtiina ahee damada har garaab uu ahaa waqay dulloobeene dahriga iyo laabtay rasaas kaga daloolsheena isagoo dam iyo dhiig leh oo mara ku duuduuban dadkii uu necbaa iyo kufri yaa daawashuu yimid ee dacsad iyo ihaano iyo cag baa loogu sii darayay maydkiisa daahira markii dibadda loo jiiday nimankii dilkiisii qirtay iyo adinka duunkiina markii aaska loo diiday waa wada dul joogteene ma damqana jirkiinii kolkaa waad ku digateene nasab haddaad duriyadii tihiin kama dareerteene. Dacwadaa waxaa xigay oo markiiba Soomaalida dhexdeeda ka bilowday halgan nooc kale ah oo afka iyo aftahamadu ay hub u ahaayeen, gumaysiga dalka qabsadayna gurac iyo toosba lagu diidanaa. Waxaa kaasna hormuud u ahaa qaar ka mid ah waayadaas maansayahanadii la dhagaysan jiray oo markay dabin joogaanba tirin jiray gabay ama sarbeeban ama caadiyaala oo dhibaatada gumaysiga ay dadweynaha ku dareensiinayaan. Intii u dhexaysay 1920-nadii ilaa 1940-nadii ayuu socday halgankaas aan hubka loo qaadan ee suugaanta cuskana. Wuxuu ahaa halgan qabow oo badanaa maamuladii iyo saraakiishii gumaysigu ay ka dhagaraayeen, sidaa darteedna bulshada dhexdeeda si fudud ugu fidi jiray. Halgankii noocaas ah maansiyahanadii wax ka yidhi waxaa malahayga ugu caansan hal abuur la hubo in xagga garaashada iyo indhaargaraadnimada rag badan oo dhiggiis ahaa uu kaga horreeyey. Waa Faarax Nuur, ninkii aan u jeedaa. Bilowgii 1930-yadii ayuu Faarax tiriyey lafagurayaasha suugaantu tixay ilaa hadda la yaaban yihiin siduu u marin karo gabyaha weligiis reer miyi ahaa, weligiisna aada uga fogaa goobaha heshiisada caalamiga ah lagu kala qalo, dabadeedna lagu kala saxiixdo. Hilaada waa 1933-kii. Wuxuu Faarax arkay dhulkii Soomaaliyeed oo xoogag aan Soomaali ahayn ay ka xaajoonayaan siday u kala qaybsan lahaayeen. Wuxuu arkay Ingiriis, Talyaani iyo Xabashi oo inta arrintaa heshiise ka gaaray arligii Soodima u kala samaysanaya, iyadoo ku walbana ay odayaal Soomaali ahi hor socdaan. Wuxuu u soo joogay dowladahaas oo hadalkii inta ka taagtaagmay ku murmaaya xaddiga uu mid waliba ka qaadanayo dhulka Soomaalida ee saabigu ugu dhacay. Faarax Nuur arrintaa ayuu la ashqaraaray, waxaase uga darayd markuu arkay waayeelkii dhulka lahaa oo xoogagaas la kala safan una kala heelinaya. Waayeelkaas oo lacag lagu siinayo inay shisheeyaha u astaameeyaan reer hebel iyo reer hebel halka soodintoodu tahay ee ay ku kala baxaan. Markaas buu u gartay ujeedadu inay tahay qabaa'ilka Soomaalida in oodo la kala dhex dhigo. Dabadeedna wuxuu tiriyey gabayaan sida weyn Soomaalida ugu dhex fiday, gabayaan uu ummaddiisii huruuday ku baraarujiyey ee uu ugu sheegay waxa shisheeyuhu ku dirirayaan inay dhulkooda tahay, iyaga danahooda cid ku murmaysa iyo cid ku maqantooni aanay jirin. Wuxuu Faarax yidhi, Ingiriis, Amxaar iyo Talyaan way akeekamiye arliga la kala boobayaa ninuu Itaal Rooni ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Waa duni hablihii loo ogaa aqalka diideene, waa duni ninkaad aamintaa kuu abees yahay ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Waa duni xaqii la arkayaa la arjumayaaye afka iyo adduunka hadla oo aasan sadarkii ninkay gacanta midig oodan tahay laga il roonaaye ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Waa duni la kala iibsaday aana la ogeysiine, waa duni akhyaartii lahay iibku doontahay ansa ilaa ah aakhiru sabaan idibilkiisii. Intaa markuu yidhaahdo ayuu si gaara wuxuu ugu soo jeensanayaa odayadii degaankiisa, maamulkii gumaysiga Ingiriiska, odayadii u kala dhuumanayay ee tolalka Soomaalida u kala qoqobayay. Kuwaas ayuu toos ula hadlayaa, toosna u abhinayaa. Markaas buu yidhi, niman yahow, xaajada lagu aguugaayo odayaashan loo yeerayo ee la anfac siinayo asxaabihii bayna yidhi, gaal ha aaminayna haddaad niman islaamiya tihiin, aadan ubadkiisa oo idnaan Ilaahay ka go'in hayna oodinayo. Maanse ruug Soomaaliyeed oo tixdaa ka faalloonaya ayaa beri yidhi, garaadka dabiiciga ah oo lagu dhasho wax loo dhigaa ma jiraan, markhaatina Faarax Nuur baa noogu filan. Wuxuu raaciyey, garaadka dabiiciga ah ayaa marar badan ka waxtar roon shahaadooyinka sarsale iyo PhD-yada haddii labadoodaba aan qofka la isugu darin. Dhegeystayaal, barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydno.
aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja oo inala socodsiinayay barnaamijka Dhaqanka. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. Markaan aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan inay noo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu doorkaroona.
mahadsaned Nuur. Booliska Britain ayaa sheegay inay soo xireen saddex qof oo kale oo lala xiriirinayo baaritaankii qaraxii Isniintii ka dhacay meel ay ka dhacayso xaflad magaalada Manchester ee dalka Britain. War qoraalo Arbacada maanta ay soo saareen booliska magaalada ayaa lagu sheegay in xarigani uu dhacay kadib markii booliisku ay balwad ama ogolaanshii xarig ay ka soo heleen koonfurta Manchester. Ma jirin warar ku saabsan sida saddexdan nin iyo ninka kale ee shalay la soo xirayba ay ugu lug lahaayeen qaraxaasi. Wasiirka arrimaha gudaha Amber Rudd ayaa sheegtay maanta Arbaca in qofkii isqarxiyay ee weerarkaasi geystay ahaa 22 jir lagu magacaabo Salman Abadi oo markaasi hay'adaha ammaanka horeba ay ula socdeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Pope Francis waxay kulan ku yeesheen muddo 30 daqiiqo aqalka Vatican-ka Arbacada maanta, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo markaasi safarka madaxweynaha waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee uu dibadda ku tago.
Mahadsanid Falastiin oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka. Ugu dar karoona markaana kaalimihii heesaha aanu jalecno waa fanaanada Qatar Daahir Ceege.
codka macaan ee qadra daahir ciga aanu intaasi ku dhaafnay. Heestaasina waxay gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa iyo caawana waa VOA oo idinla nabadgeliyo.